នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5រោចខែកដិកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែរីករាលដាលគ្មានការថមថយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែបន្តរីករាលដាលហើយជនសង្ស័យជាច្រើនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពន្ធនាគារកាន់តែចង្អៀតណែនគ្មានការថយចុះឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះត្បិតអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនភាគច្រើនជាយុវជនដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសទៅថ្ងៃមុខមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាយុវជនជាច្រើននៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលទាមទារឱ្យអាជ្ញាធរត្រូវដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់លាក់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលបច្ចុប្បន្នខណៈបាត់ល្មើសនេះមិនមានការថមថយចុះនៅឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជារឿងស្មុគស្មាញនិងកើតឡើងជាប្រព័ន្ធទាំងនៅកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកចាប់អារម្មណ៍ថាការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើឡើងបានតែទៅលើជនល្មើសតូចតាចកម្រនឹងឃើញការបង្ក្រាបទៅលើអក្រិតជនធំធំដែលជាអ្នកនាំចូលនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនទាំងនោះណាក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន5641ករណីក្នុងនោះមានការជួញដូរជាង3500ករណីការសំយោគឬកែច្នៃ2ករណីការដំដោះ30ករណីនឹងការប្រើប្រាស់ជាង 2,000 ករណីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបជាង 10,000 នាក់និងចាប់យកគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប7500គីឡូក្រាមនិង7800កញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 8,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង 17,000 នាក់កើនឡើងខ្លាំងដល់ទៅជាង 92% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលការនោះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានបាត់ល្មើសជាង 4,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រហែល 10,000 នាក់អញ្ញាធិជំនាញក៏ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ដែរថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយក្រៅពីអនុវត្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នោះរួចមកអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលជាងនេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការបង្កើនសកម្មភាពបង្ការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតនិងការតម្រូវឲ្យម្ចាស់កន្លែងកំសាន្តនិងផ្ទះសំណាក់សហការជាមួយសមត្ថកិច្ចចំពោះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្នុងមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចនៅតែបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាច្រើនករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចាប់ពីរាប់សិបអ្នកដល់រាប់រយអ្នកក៏មាន មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាមើលឃើញថាអំពើពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងកង្វះសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួននៅតែជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យលោកបន្តថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលវែងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខាតបង់ធនធានមនុស្សដែលសង្គមត្រូវការក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាការកើនឡើងនៃខ្លាំងនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅតែប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាទីតាំងនៃការផលិតកែច្នៃនិងចរាចរគ្រឿងញៀនតាមគ្រប់រូបភាពហើយតំបន់ដែលមានការចរាចរគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺតំបន់ភាគឦសានជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជា ANSA លោកសនជ័យថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមែនក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះហាក់ដូចជាកំពុងដើរតាមពីក្រោយផែនការរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនទៅវិញលោកថាអញ្ញាធរគួរតែផ្ដោតខ្លាំងលើវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យគ្រឿងញៀនហូរចូលមកក្នុងប្រទេសតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើជនល្មើសពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនមិនត្រឹមតែត្រូវបានចរាចរយ៉ាងទូលំទូលាយនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មានករណីចែកចាយនិងប្រើប្រាស់នៅទីនោះផងដែរអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ករណីនេះហើយបានប្រកាសថានឹងលុបបំបាត់ភាពអសកម្មនេះឲ្យបានប៉ុន្តែអ្នកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួនអះអាងថាការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារនេះនៅតែកើតមានដដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលុបបំបាត់ករណីនេះឲ្យបានព្រោះមន្ទីរឃុំឃាំងគឺជាកន្លែងអប់រំកែប្រែមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ឲ្យក្លាយជាមនុស្សត្រឹមត្រូវវិញក៏ប៉ុន្តែបើគ្រឿងញៀនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅទីនោះពួកគេនឹងមិនអាចកែប្រែខ្លួនឲ្យល្អវិញឡើយភ្ញៀវទេសចរនិងអាណាព្យាបាលនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្តព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋឬអាណាព្យាបាលនិងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុមានបារម្ភបានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងការរស់នៅព្រោះពួកគាត់សង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋាននេះបានបន្តកើតមានបទល្មើសចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងក្មេងទំនើងជាដើមមិនទាន់មានសញ្ញាថយចុះទេទោះបីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចោទបង្ក្រាបនិងចាប់បានជនល្មើសទៅផ្ដន្ទាទោសជាច្រើនករណីបែបណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះពួកគេធ្លាប់គិតថាលែងចង់នាំគ្រួសារចូលមកកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុទៀតហើយហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងព្រះសីហនុខ្លះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់ប្តូរលំនៅទៅកាន់ខេត្តផ្សេងថែមទៀតផងពួកគេយល់ឃើញថាបាត់ល្មើសមួយចំនួនមានជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនជាងនេះទៀតចំពោះបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងពេទ្យចារក៏កំពុងកើតមានពេញបន្ទុកនិងមានភាពអនាធិបតេយ្យនៅតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីឬហៅថាក្លឹបរាំច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងច្រកក្រោមស្លាកសន្តាគារកាស៊ីណូជាដើមដែលមានថៅកែជនជាតិចិនប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញនាខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយបង្កើនសកម្មភាពចោះត្រួតពិនិត្យនៅតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីដែលសង្ស័យថាមានបើកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទបើកឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងចរាចរកម្លាំងការពាររក្សាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកអំពាវនាវដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនាខេត្តទេសចរមួយនេះឲ្យបានច្រើនកុះករទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាអសន្តិសុខតាំងពីវត្តមានមានជនជាតិចិនចូលមករស់នៅនិងរកស៊ីច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុនេះធ្វើឲ្យខេត្តទេសចរជាប់មាត់សមុទ្រដែលធ្លាប់តែមានភ្ញៀវទៅលេងកំសាន្តនិងលំហែកាយយ៉ាងច្រើនកុះករកាលពីមុននេះឥឡូវនេះចំនួនអ្នកទៅលេងទីនោះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ លរដ្ឋក្រុងសៀមរាបស្នើក្រសួងធ្វើផ្លូវក្នុងក្រុងឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងគ្មានអំពើពុករលួយពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះនិងក្រសួងសាធារណការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបមាននិរន្តរភាពគ្មានអំពើពុករលួយនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការបានបដិញ្ញាចិត្តស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបទាំងអស់ឡើងវិញឲ្យបានស្អាតពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាទោះបីជាខេត្តសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនិងមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តរាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្តីក៏ប៉ុន្តែគុណភាពផ្លូវមិនបានឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនៅតែឡើយទេខណៈមានផ្លូវលំជាច្រើនខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបលំបាកធ្វើដំណើរនិងមានធូលីដីហុយសំពងអ្នករត់ម៉ូតូដប់រួននៅក្នុងសៀមរាបលោកគុំណៃអង្កេតឃើញថាផ្លូវច្រើនខ្សែដែលអាជ្ញាធរស្ថាបនាក្នុងក្រុងសៀមរាបកន្លងទៅគ្មានមានគុណភាពនោះទេនិងមានផ្លូវខ្លះដាច់ជាកង់កង់ក្រហិចក្រហុកលំបាកធ្វើដំណើរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសាធារណៈអភិវឌ្ឍផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារគ្មានអំពើពុករលួយនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសម្រេចចិត្តលើគម្រោងអភិវឌ្ឍផងកាលពីដើមខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបដោយពិភាក្សាពីការជួសជុលផ្លូវនិងថែទាំផ្លូវឡើងវិញលោកសុនចន្ទថុលបញ្ជាក់ថានឹងជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបឲ្យស្អាតទាំងអស់ដោយប្រើថវិកាជាតិ15លានដុល្លារលោកបន្ថែមថាផ្លូវដែលជួសជុលបន្តជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6ចំនួន52ខ្សែនិងផ្លូវក្នុងក្រុងមាន16ខ្សែដែលត្រូវចំណាយថវិកា15លានដុល្លារអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលក្រុងសៀមរាបដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថារដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងនេះទេហេតុនេះក្រសួងសាធារណការនឹងធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាន់ទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានថវិកាភ្លាមៗដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចង់ឃើញក្រសួងសាធារណការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិទៅពីគ្រោះយោបល់ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តរួមមានម្ចាស់ស្ថាបគារផ្ទះសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីជាកោថវិកាបន្ថែមទៀតបំណងផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវឲ្យមានតម្លាភាពគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកសនជ័យអង្កេតឃើញថាក្រុងសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រគួរមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមបែបនេះគឺខុសស្រឡះពីការរំពឹងទុកព្រោះល្បឿនអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តនេះកន្លងទៅយឺតយ៉ាវផ្លូវគ្មានគុណភាពនិងមិនបានឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារដ្ឋនោះទេគណៈពេលដែលផ្លូវក្នុងក្រុងជាច្រើនកន្លែងតែជាតំបន់ទីប្រជុំជនលំបាកធ្វើដំណើរបង្កប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនិងអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េរកអន្តរាគមន៍រឿងសារបែកធ្លាយរបស់លោកហេងសួរគម្រាមសម្រាប់ពលករនៅក្រៅប្រទេសអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិអ្នកស្រីមូសុខូអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាដើម្បីសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពីករណីសារបែកធ្លាយដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារគម្រាមសម្រាប់ពលករខ្មែរនិងអ្នកប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខូឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រៅពីការដាក់លិខិតទៅក្រសួងការបរទេសនោះអ្នកស្រីនឹងជួបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិករដ្ឋសភានៃប្រទេសកូរ៉េដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសុខូបញ្ជាក់ថាករណីសារសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងលោកហេងសួរនេះរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះបើមិនដូច្នោះទេក៏ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានហ្មត់ចត់ខ្សែអាចសម្លេងមានរយៈពេលជាមួយនាទីដែលគេចែកចាយពីមួយទៅមួយនៅតាមបណ្ដាញ Facebook នាពេលកន្លងមកតែគេសង្ស័យថាជាសម្លេងលោកហេងសួរបញ្ជាឲ្យប៉ពួររបស់ខ្លួនវាយធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការជួលក្រុមជើងកាងឲ្យវាយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះនៅក្រៅប្រទេសឬរៀបចំសម្លាប់ក្រុមលេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើជននោះហ៊ានចូលមកស្រុកវិញការ ការដែលវាយករូបមកជន់បែបនេះគឺជាការប្រមាថអញ្ចឹងយើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យអាពួកដែលវាហ៊ានប្រមាថមេដឹកនាំយើងទេពីនិតមើលមិនដឹងថាយើងនៅនឹងមានស្គាល់បណ្ដាញខាងណាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគឺរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យអាមួយនឹងវាប្រកាច់ប្រកិននៅនោះចុះពួកអាជើងកាងគេមិនដែលចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេគេចាប់តែបន្តិចគេប្រឡែងមកឲ្យចាប់គុកសុកយើងហើយចាំពេលមកដល់សុកយើងចាំយើងចិញ្ចឹមរឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខដែលគេហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងមិនអាចលើកលែងឲ្យវាបានទេហើយបងស្រេងថ្ងៃមុនថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកនឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងទៅធ្វើកិច្ចការនេះបន្តិចអានេះមកឲ្យវាគោះតាក់ចរាចរណ៍នៅសុកខ្មែរនឹងទៅតើតោងនឹងបញ្ហានេះប្រពន្ធសុំមិនចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមលោកហេងសួរបានអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្សែអត់សម្លេងនេះគឺពិតជាសម្ដីរបស់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមែនដែលលោកហេងសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមឆេតគ្រប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមដៃឆៅរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាកន្លងមកមានការទៀមទាឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើកសលវិច័យលើសម្លេងបែកធ្លាយនេះយ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយលើសម្លេងបែកធ្លាយនេះនៅឡើយទេតាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីមន្ត្រីបកប្រចាំថាដើម្បីឈប់ជំពាក់គុណវៀតណាមនិងទាមទារទឹកដីវិញបានតរតែបដូររដ្ឋាភិបាលដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសកម្មជនព្រំដែនអះអាងថាបញ្ហាបាត់ទឹកដីកម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចទាមទារមកវិញបានប្រសិនបើរបបបច្ចុប្បន្នត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការលើកឡើងដូច្នេះដោយសារតែមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការព្រំដែននៃរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅហើយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់របបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដោយសារតែហ៊ានរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនគឺលោកអ៊ុំសំអានថាទាល់តែបដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីបដូរមេដឹកនាំដែលជំពាក់គុណវៀតណាមដោយជាលោកហ៊ុនសែនទើបខ្មែរអាចទាមទារទឹកដីដែលបាត់បង់ទាំងអស់មកវិញបាន
បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីដែលមិនជាពាក់គុណយួនហើយមេដឹកនាំថ្មីហ្នឹងមកមិនជាពាក់គុណយួនអញ្ចឹងក៏អាចសើរឿងរឿងព្រំដែនឡើងវិញឲ្យសភាលុបចោលសិទ្ធិញាត់មកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទៅហើយបន្តមកយើងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយយើងឈប់ប្រើសិទ្ធិញាត់មកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005សិទ្ធិញាត់នេះធ្វើក្នុងទស្សវត្សទី80ហើយយើងប្រើផែនទីបោនរបស់បារាំងដែលកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមហើយកំណត់ទៅតាមបង្គោលដែលបារាំងគេបោះឲ្យនៅសម័យប្រាំងគ្រប់គ្រងហ្នឹងចំនួន124បង្គោលហ្នឹងទៅពេលនោះយើងអត់បាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទេប្រជាប្រដ្ឋប្រកាសជាបានដីរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ទៅខាងយូរនោះមកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រកបមុខរបរកសិកម្មនៅតាមជាដែនវិញ
ចំណែកឯប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតក៏យល់ឃើញដូចលោកអ៊ុំសំអានដែរដោយលោកលើកឡើងថាការជំពាក់គុណបរទេសនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងរបបសពថ្ងៃឬខ្លួនមិនរួចពីការសម្្រាច់មួយដែលបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចវាយនៃបរទេសដែលមានគុណព្រោះបានលើកបន្តពលោកឲ្យបានកាន់អំណាចរហូតដល់សពថ្ងៃនេះ
របបហ៊ុនសែនវាជាពាក់គុណគេទៅហើយហើយទោះបីតែកោះត្រូវក៏យើងមិនអាចយកវិញបានដែរក្នុងរបបនេះនោះអញ្ចឹងឲ្យគាត់តែមានរដ្ឋថៃបានលោកប្រមាណថាវិជាប្រដ្ឋនាំគ្នាបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរឬមេដឹកនាំល្អមកដឹកនាំប្រទេសទៅហើយមេដឹកនាំស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសហើយយើងសើរើរឿងនឹងឡើងវិញទៅយើងដោះស្រាយបានណារឿងអស់ហ្នឹង
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនអ្នកស្រីកុយពិសីសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តភាគឦសាននេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកការបន្តមានអ្នកបោះបង្គោលព្រំដែនដោយរបបឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងបែបនេះ ថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់យ៉ាងច្រើន
សពថ្ងៃនេះគឺជាសភាឯកបកប្រសិទ្ធិក៏ឯកបកមានសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមខ្លំមើលទៀតដូចនេះការបបកូលបញ្ចប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកហ្នឹងរឹតតែធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរកាន់តែច្រើនដូច្នេះយួនគេចង់ធ្វើឲ្យឆាប់ឆាប់ហើយដើម្បីឲ្យបានដីទៅគេពួកខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកសង្គមជាតិឆ្នះឆ្នោតទៅមិនបានដីខ្មែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងធ្វើម៉េចបោះបកគោលដើម្បីកាត់ដីឲ្យយួនទៅសងគុណយួនដែលយួនលើបន្ទប់តាំងពីទូសវត្ថទី80ហ្នឹងឃើញចង់សងគុណយួនហ្នឹងដោយកាត់ដីខ្មែរសងទៅយួនមិនថាដោយសារតែយួនលើកបន្ទប់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងគុណយួនកាត់ដីឲ្យយួនដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណមក
ភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែននៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីនេះគឺដោយសារតែភាគីវៀតណាមឈ្លានពានចូលមកទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់សដែលជាតំបន់ហាមឃាត់ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានស្នើជាលិខិតអសរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺរឿងនៅច្រកព្រំដែនដាក់ដាំដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមិនទាន់បានព្រមព្រៀងដោយប្រទេសទាំងពីរនៅឡើយតំណាងរាជបកប្រឆាំងនៅពេលនោះលើកឡើងថាភៀកគីវៀតណាមបានបន្តចាត់ទុកតំបន់នោះជារបស់ខ្លួនរួចស្រេចទៅហើយរាប់ទាំងការសាងសង់ផ្លូវនៅទីនោះផងបើទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ពុំបានដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិនៅចំណុចនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបំភ្លឺអ្វីទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកូឡុកវ៉ាកំហុងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីពេលនោះថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចថ្លែងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានទេលោកអ៊ុំសំអានមានមន្ទិលជាច្រើនជំវិញការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ប្រញាល់បោះបង្គោលព្រំដែននៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានការឯកភាពជាតិនិងកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយបែបនេះព្រោះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ទទួលស្គាល់ថាដីនៅតំបន់នោះនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរខាតបង់ច្រើន
គាត់និយាយដល់តំបន់ដាក់ដាំដាក់ហូតហ្នឹងបើសិនជាធ្វើទៅតាមយួនហ្នឹងគឺខាតអស់50គីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់ថាទៅទៀមទាហើយដល់ឥឡូវបោះបកគោលអត់មានទៀមទាអញ្ចឹងបោះបកគោលឲ្យហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខាតហើយគេហ្នឹងលំនថាទៀមទាឥឡូវអត់មានទៀមទារបស់ឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលជាគួរសង្ស័យបាទ
អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីផ្នែកការងារព្រំដែនរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់ថ្លែងការពីភាពស្អាតស្អំនិងភាពស្មោះត្រង់របស់របបនេះនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកអះអាងថាជាកិច្ចការថែរក្សាការពីឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានចោទមតិប្រឆាំងថាជាការប្រឌិតភូតផចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ឬក៏លក់ទឹកដីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនសែនចំណាយពេលជាង5ម៉ោងកន្លះបកស្រាយរឿងព្រំដែននេះតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយគ្មានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ដេញដោលឬចោទជាសំណួរអ្វីទាំងអស់លោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកការបកស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតែម្នាក់ឯងមិនស្ដាប់យោបល់ពីអ្នកដទៃបែបនេះគឺជាចេតនាធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីការពារទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់បកស្រាយហ្នឹងគាត់ថាជាការបំភ្លៃការពិតតែម្នាក់ឯងមិនមែនបកស្រាយហ្នឹងដើម្បីការពារដីខ្មែរទេប៉ុន្តែពិតគាត់ការពារដែលគាត់កាលទសវត្សរ៍ទី80គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគាត់សញ្ញាជាមួយនឹងលោកខ្វៀងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមហ្នឹងសញ្ញាទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85អញ្ចឹងការពារអ្វីដែលគាត់សញ្ញាការទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងហើយគាត់ការពារទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងដែលសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងវាធ្វើដោយយួននាទសវត្សរ៍ទី80ដូច្នេះគាត់បកស្រាយអ្វីដែលយួនគេការពារបកស្រាយហើយនឹងការពារអ្វីដែលយួនគេធ្វើទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានការពារអ្វីដែលប្រាំងគេធ្វើទុកឲ្យយើងណា
បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងជាប្រចាំថាលោកបដិញ្ញាការពាររបស់ប្រជានិយមនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបដូរផ្ដាច់រហូតប្រមានឲ្យរំលងសាកសពរបស់លោកសិនមុននឹងចង់បំផ្លាញស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងចំហកាលពីឆ្នាំ2005នៅពេលអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គមិនចង់ចុះប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះលោកហ៊ុនសែនគំរាមរំលាយរបបរាជានិយមចោលបើព្រះមហាក្សត្រមិនព្រមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រឿងព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ដីទៅវៀតណាមនោះ
ខ្ញុំនិយាយជាមួយម្ដាយកូនវាខ្ញុំថាប្រហែលនិយាយប្រាប់ឯដាំទុនចន្ទិលនេះកុលភេនណាខ្ញុំកថាថាវីនេះវិស្វកម្មរាលើយន្តហោះហើយខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយកូនវាទៅជួបតាមទូរស័ព្ទថាបងបើលើកនេះវាប្រហែលទេគេទៅពីនិតឡើងវិញយើងគួរទុករិទ្ធិនិយមឬធ្វើការទេណាបងហើយមានប្រធានាធិបតីទេបងឬហើយណាដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមាត្រាណាមួយតើកាលណាដាក់ទៅក្នុងរបងប្រហែលថ្ងៃត្រូវចុះអត្តលេខាឬឡាយឬបាល់ឡាយបាល់លេខាឬចុះអត្តលេខាក្នុងរបងបានហើយបើមិនចុះអត្តលេខាអមិនឡាយបាល់លេខាឬចុះអត្តលេខាទេគឺនឹងចូលជាធម្មតា
បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ំសំអាននៅតែមានសុតិធិនិយមខ្ពស់ថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅកម្ពុជាដោយសារកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំលោកថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយមិនរងការជំពាក់គុណវៀតណាមការសាររើបញ្ហាព្រំដែននេះនឹងអាចធ្វើឡើងតាមយន្តការអន្តរជាតិដូចជាការប្តឹងទៅតុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលវៀតណាមយកកន្លងមកមកឲ្យខ្មែរវិញខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនី Washington
រលាបដូចទៀវរៀបតែត្រនណាស់ខ្ញុំតាំងពីកំណើតទេវតាលោកមិនកាន់ថាទោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំពីកាទេខ្ញុំមានបាបបានកំណាប់ដល់ខ្ញុំមានមេត្តាឲ្យមកខោតសារអស់ថ្ងៃអពុណាបើយលែងឡើយ
Expresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាក អញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង បុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់សេវាជាង 3,000 អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍កើនឡើងខ្ពស់បុគ្គលិកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានាចំនួនជាង 3,000 អ្នកដែលទើបនឹងឡើងប្រាក់ម៉ោងជាង 40% ត្រេកអរឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកបុគ្គលិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខ្លះបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលគេឮថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ខែឡើងប្រាក់ខែក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Janet P. Hickey បានបញ្ជាក់ជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើបុគ្គលិកសម្អាតនៅ Auckland City Hospital អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់នឹងត្រូវឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់ទៅ 32% បច្ចុប្បន្នគាត់ទទួលបានប្រាក់ $19ក្នុងមួយម៉ោងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនឹងទទួលបាន 25.50 ក្នុងមួយម៉ោងពលគឺនៅឆ្នាំ2021ការដំឡើងថាវិការនេះគឺផ្ដល់លក្ខខណ្ឌថ្មីសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណ 3,500 នាក់ដែលជាទូទៅទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបរួមមានបុគ្គលិកអនាម័យសន្តិសុខបុគ្គលិកឃ្លាំងអ្នកផ្ដល់អាហារជាដើមការផ្ដល់នេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែមានទឹកចិត្តធ្វើការនៅវិស័យនេះពិសេសផ្ដល់សេវាសុខភាពសាធារណៈឲ្យបានល្អរដ្ឋាភិបាលនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់$80,000,000ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យ Medmore លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ថវិកាចំនួន$80,000,000ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដើម្បីធ្វើការជួសជុលមន្ទីរពេទ្យ Medmore កញ្ចប់ថវិកាលើការវិនិយោគពេទ្យនេះធ្វើឲ្យកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមានរហូតដល់ជាង$600,000,000ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺជាអាទិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅ County Manukau គួរតែទទួលបានសេវាទំនើបទំនើបក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក David Clark បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យ Mildemore ជាពេទ្យដែលចាស់អាគារទៀតសោតមានដុះផ្សិតនិងមានក្លិនស្អុយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពបុគ្គលិកធ្វើការនិងអ្នកជំងឺបតាមន្ត្រី Information Act បានអះអាងថាអាគារចំនួន4នៅ Mildemore ពោពេញទៅដោយផ្សិតនិងបាក់តេរីជាច្រើនអាគារទាំងអស់លិចទឹកហើយចាស់ក្លិនស្អុយនៅតាមជញ្ជាំងដែលនោះជាបណ្ដុំមេរោគបង្កជាជំងឺលោក Simon Britt សន្យាថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការយកពន្ធបារីនិងស្រាបើគណៈបក National ឈ្នះនៅឆ្នាំ2020លោក Simon Britt បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបក National ឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនដំឡើងពន្ធលើបារីនិងស្រានោះទេប្រធានគណៈបក National បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនបន្ថែមពន្ធថ្មីនោះទេហើយលោកសន្យាថានឹងកម្ចាត់ការយកដំឡើងពន្ធប្រេងតាមតំបន់និងពន្ធលើ Capital Gain លោកថាលោកនឹងមិនដំឡើងពន្ធលើបារីនោះទេការដំឡើងពន្ធថ្នាំជក់បានឡើងជារហូតមកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010លោក Bridge បានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនពន្ធបារីមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ជក់នោះឡើយនៅពេលសួរថាតើលោកនឹងយកពន្ធលើស្រាដែរអត់លោកឆ្លើយថា លោកនឹងបិណ្ឌពិចារណាក្នុងការបន្ថែមពន្ធស្រានោះទេលោកអះអាងថាមានតែវិធីមួយគត់ដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃតែតម្លៃទំនិញថ្លៃជាងប្រាក់បៀវត្សប្រជាជនគឺការកាត់ពន្ធនានាអភិបាលក្រុងធំ2ប្រកាសរួមសហការជាមួយនាយរដ្ឋសំតូនជាមួយនាយកដ្ឋានបង្កើតថ្មីដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបាទទោះបីត្រូវបែងចែកអំណាចក្តីអភិបាលក្រុងធំធំចំនួន2បានប្រកាសគាំទ្រចំពោះអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកលំនៅឋានថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទទោះបីជាអាជ្ញាធរមួយនេះបានកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក៏ដោយលោក Phil Schweifert រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលំនៅឋានបានបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននាយកដ្ឋានថ្មីមួយមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងជាអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងលំនៅឋានដែលនឹងកាត់អំណាចមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងក្នុងគោលបំណងពន្លឿនដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍរួមទាំងគម្រោងនានារបស់រដ្ឋបាលក្រុងផងដែរជាជាងមានភ្នាក់ងារប្រគត់ប្រជែងគ្នាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាតែមួយហើយជាស្ថាប័នមួយដែលមានមុខព្រួញតែមួយលោកអភិបាលក្រុង Phil Goh ដែលជាអតីតតំណាងរាជកូតាគណបក Labor ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងគណបក Twyford តែក្រោយមកក្លាយជាមន្ត្រីរបស់គណបកប្រឆាំងបានសម្ដែងការរីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកលំនៅឋានដែលជារឿងអតិភិបដោយឡែកអភិបាលក្រុង Wellington លោក Justin Lester បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានថ្មីតែរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនេះវាជាគំនិតដ៏ល្អមួយស្រដៀងទៅក្នុងក្រុង Auckland យើងចង់ឲ្យមានការសាងសង់ស្ថានីយ៍ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែកពី Wellington ទៅព្រលានយន្តហោះតែនោះអាគារចំនួន 23,000 អាចនឹងត្រូវបានសាងសង់តំបន់ Marlborough ខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងខណៈដែលតំបន់នេះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងតាមការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាថៅកែកសិដ្ឋានទំពាំងបៃជូ4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅ Marlborough មិនមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការតំបន់មួយនេះជាតំបន់ដែលមានការលូតលាស់លឿនរហ័សបំផុតហើយមានអត្រាអត់ការងារធ្វើទាបបំផុតត្រឹម 2.2% នេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះតាមការស្ទង់មតិថៅកែចំនួន55នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយវ៉ាញ Marlborough នឹងបានជ្រើសរើសចេញពីឧស្សាហកម្មជាច្រើនទូទាំងតំបន់តួលេខបានបង្ហាញថាអត្រាខ្វះកម្លាំងពលកម្មមានខ្ពស់ណាស់ 12% នៃនិយោជកមិនអាចបំពេញតំណែងដែលទំនេរបានខណៈដែលតំណែងទំនេរសម្រាប់កម្មករគ្មានជំនាញក៏ពិបាកឬមិនអាចរកមកបំពេញបានរហូតដល់ 62% អ្នកនាំពាក្យវ៉ាញMarlborough លោក Vince Kerslake បានបញ្ជាក់ថាកង្វះអ្នកដាក់ពាក្យមកធ្វើការនោះមានគ្រប់វិស័យចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ចា៎ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាមានបងប្អូនយើងត្រូវការលក់បេកេរីចា៎បេកេរីនោះឈ្មោះ Maskell Bakery អាស័យដ្ឋានលេខ27 Maskell Street St Helier 1071 Auckland តម្លៃ 310,000 turnover 9,500 ក្នុងមួយអាទិត្យចាបងប្អូនត្រូវការចាសូមតាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 9177734 021 9177734និង055 75 58 99 055 75 58 99ចាហើយនឹងដំណឹងមួយទៀតដែរចាគឺដំណឹងសួររកមិត្តភ័ក្ដិនាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូឡៃរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ64ឆ្នាំ សូមសួររកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ឈ្មោះមុតសកុនភេទប្រុសអាយុប្រហែល64ទៅ65ឆ្នាំរាងទាបសម្បល់ខ្មៅសក់រួញអ្នកស្រុកតាកែវចំនួនពលពតរស់នៅតំបន់4ស្រុកនេរាដូច្នេះបើមិត្តសកុនឬបងប្អូនណាដែលស្គាល់មិត្តសកុនសូមតាក់ទងមកនាងខ្ញុំចាអ្នកស្រីកែវមរិនទូរស័ព្ទ021 108 33 19021 108 33 19ឬក៏483 3675 483 3675ចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអធិបតីអ៊ីរ៉ង់អំពាវនាវឲ្យពួកមូស្លីមរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូសានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវឲ្យពួកមូស្លីមដែលរួមមានទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូប្រជែងក្នុងតំបន់រួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានហៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជារបបខ្លែងខ្លាយបង្កើតឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចហើយលោកបានបដូរការបង្កើតប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅនឹងដំបៅមហារាជនៅក្នុងតំបន់ខ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសាមគ្គីភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់អ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់លោករ៉ូហានីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យកនៅមជ្ឈមបូព៌ាធ្វើជាទីសកលលោកបាននិយាយថាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់គួរតែឈប់ដាក់កម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមទទួលអកតញ្ញូដែលជាការនិគន់បាក់មុខប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសុតនីជារឿយៗជាភាគីប្រឆាំងគ្នាក្នុងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ារឿងដែលគួរកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងក្រុមឧទានហ៊ូទីនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរីឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសុននីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនប្រទេសទាំងពីរមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតពួកបព្វជិតស៊ីអ៊ីតបើទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាទាំងនោះក៏ដោយក៏លោករ៉ូហានីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាបងប្អូនអេស្ប៉ាញចង់បានការធានាអំពីដែនដីស៊ីប្រាល់តាមុនគ្រប់គ្រងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាក់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកភីត្រូសិនឆេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ដីពីអនាគតនៃតំបន់ស៊ីប្រាល់តាដោយលុបបំបាត់ឧបសគ្គសំខាន់មួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកភីត្រូសានឆេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ដីពីអនាគតនៃតំបន់ជីតាស៊ីប្រាល់តាដោយលុបបំបាត់ឧបសគ្គសំខាន់មួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានបំណងផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើការចាក់រកចេញក្នុងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប Brexit ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីពីទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសដើម្បីបញ្ជាក់ថាអនាគតនៃតំបន់ Gibraltar ត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Madrid និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងតំបន់ស៊ីប្រាល់តាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1713ប៉ុន្តែប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅតែទាមទារមកវិញលោកសានសេបានព្រមមានថាលោកអាចធ្វើពហិ ះីការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ប្រទេសលោកក្នុងការបោះឆ្នោតវេតូលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹងដែនដីស៊ីប្រាតាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចបន្ទាប់ពីអ្នកក្រុមអ្នកចរចាអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញបានជជែកគ្នាពេញមួយយប់ជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបលោកសាន់សេថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងដែនដីស៊ីប្រាតាលោកបន្តថាប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាជាមួយលោកសាន់សេលោកជីនក្លូតចាំងខើប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសាមគ្គីភាពនិងការសន្តិនិកគ្នាគឺជារបៀបដែលសហភាពអឺរ៉ុបស្វែងរកដំណោះស្រាយបាតុករបារាំងប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសពេលតវ៉ាដំឡៃប្រេងប៉ូលីសបារាំងបានប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល8ថ្ងៃជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងគណៈពេលដែលមានវងមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំឡៃប្រេងដែលកំពុងឡើងថ្លៃប៉ូលីសបារាំងបានប៉ះទង្គិចគ្នានឹងក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល8ថ្ងៃជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងគណៈពេលដែលមានវងមនុស្សជាច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំឡៃប្រេងដែលកំពុងឡើងថ្លៃលោកគ្រីស្តូភីខាស្តាណឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមានបាតុករជាង 100,000 នាក់បានចេញមកតវ៉ាតាមវិធីនានានៅទូទាំងប្រទេសតែមានបាតុករចំនួន 8,000 នាក់បានតវ៉ានៅមហាវិថីសង់អេលីសេដល់ល្បីល្បាញនៅប្រទេសបារាំងមានបាតុករចំនួន130នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងរថយន្តបាញ់ទឹកដើម្បីបំបែកវងបាតុករដោយសារពួកគេបានដំឡើងរបាំងបិទផ្លូវនិងបានវាយកំទេចភ្លើងស្តុបនិងស្លាកសញ្ញាវិថីនានានេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលដូចនៅនឹងការបះបោររបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1968លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ចំពោះក្រុមដែលវាយប៉ូលីសគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ចំពោះក្រុមប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋដទៃនៅសាធារណរដ្ឋរបស់យើងគ្មានកន្លែងប្រព្រឹត្តហិង្សាដូចនេះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមានបាតុករខ្លះបានកាន់កាប់គ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍យកប្រាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តឆ្លងកាត់ដោយមិនយកប្រាក់ឬតម្រូវឲ្យពួកគេបើកបរយឺតៗជាក្បួនល្បិចនេះគឺដើម្បីស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការតវ៉ារបស់បាតុករប្រឆាំងនឹងតម្លៃសាំងដែលឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសប្រេងម៉ាស៊ូតពួកឧទាម6នាក់និងទាហានម្នាក់ស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរពួកឧទាម6នាក់និងទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាដោយអហិង្សាដោយហិង្សារបស់អ្នកស្រុកដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាលើតំបន់ដែលមានចំនួនហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស20នាក់រងរបួសក៏មន្ត្រីបាននិយាយថាពួកឧទាម6នាក់និងទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាដោយហិង្សារបស់អ្នកស្រុកតែទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាលើតំបន់ដែលមានចំនួនហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស20នាក់រងរបួសអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពឥណ្ឌាលោកវីរៈសេនីយ៍ឯករាជេសខាលាបាននិយាយថាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានឡោមព័ទ្ធភូមិមួយនៅភូមិខាងត្បូងតំបន់សូភៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការបាញ់គ្នាដែលក្នុងនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកបាននិយាយថាទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះឧបទ្ទវហេតុនេះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងឥណ្ឌានិងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈមនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរហែក្បួននៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដោយបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយពួកបះបាវគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់នោះប៉ូលីសនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស20នាក់បានរងរបួស នៅពេលដែលពួកទាហានបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងនឹងអ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលគប់នឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលគប់ដុំថ្មតំបន់កាស្មៀត្រូវបានបែងចែកដោយផ្នែកខ្លះគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានិងផ្នែកខ្លះគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានតែជាគូប្រជែងនឹងគ្នាហើយប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាតំបន់កាស្មៀទាំងមូលជារបស់ខ្លួនពួកអូទៀមសពតរុស្ស៊ីបាញ់និងរឹបអូសនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់លើនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនិងបានបុកនាវា1គ្រឿងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលរឹបអូសនិងចោទប្រកាន់នាវាទាំងនោះថាបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់លើនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនិងបានបុកនាវា1គ្រឿងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលរឹបអូសនិងចោទប្រកាន់នាវាទាំងនោះថាបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជិះលើនាវាទាំងនោះ6នាក់បានរងរបួសហើយបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេតែពួកគេចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាឈ្លានពានបែបយោធាក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសកម្មភាពដូចនេះបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានបង្កហេតុដោយចេតនាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលនាវាសណ្ដាងអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងចាប់ផ្ដើមអមនាវាទាហានជើងទឹក2គ្រឿងពីទីក្រុងអូឌីសាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅលើសមុទ្រខ្មៅកាត់តាមច្រកសមុទ្រខឿតទៅកាន់កំពង់ផែទីក្រុងមូរីផូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រអាហ្សូច្រកសមុទ្រខឿតជាច្រកឆ្លងកាត់តែមួយគត់រវាងសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាហ្សូរុស្ស៊ីថានាវាអ៊ុយក្រែនបានរំលោភលើដែនទឹករបស់ខ្លួននិងបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាមិនបានជួនដំណឹងដល់ខ្លួនជាមុនថានាវាទាំង3គ្រឿងត្រង់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រខឿតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះអង្គការឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារដោយឧស្ម័នពុលក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនាយកទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រើឧស្ម័នពុលនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស100នាក់រងរបួសរដ្ឋាភិបាលសេរីបានស្នើដល់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើគូថ្នាក់នេះតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាមដែលបានបាញ់ឧស្ម័នពុលក្លូរីនពីតំបន់ខាងក្រៅនៅជំវិញចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានារបស់រដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចូលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុតែត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើនបានរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ពីសារធាតុពុលនេះតែរួមមានទាំងកុមារផងដែរទីភ្នាក់ងារ OPCW ជារឿយៗបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីតែខ្លួនបានរកឃើញថាមានការប្រើឧស្ម័នពុលក្លូរីននិងឧស្ម័នស៊ីរីននៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចដែលប្រទេសជាសមាជិកបានផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងារ OPCW កាលពីខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងមានលទ្ធភាពដាក់ការស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសណាដែលប្រើប្រាស់អាវុធគីមី
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ 021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
សំបត្តិអាននឹកស្មានជួបគ្នាអូនហាក់ញៀវការសង្សារអូដំខ្លួនខ្ញុំឈរសងត្រាំតែរលំស្រងសាខ្ញុំគេហៅញៀវការសាចំអូឆ្លើយបានឈឺទៀនដែលមិនពីឃៀងឲ្យសូនសំខាសំបាយចិត្តណាស់ឃើញខ្ញុំខ្លោចសាដែលស្នេហាទៅជន់ឆ្លីចាចុងក្រោយធ្វើឲ្យបងស្លាប់ជាប្រហែលរងទុក្ខសោចាញ់អស់ហើយក៏ចិត្តស្រីឆោបោពីប្រយោគលោកអោសានអើធ្វើឲ្យបងស្លាប់ជាប្រផានរងទុក្ខសោកចាញ់អបាយកលចិនស្រីឈរបោពីប្រយោគលោកអរសា
បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីចា៎សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ។